Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Алтуховіч і Асіпенка год за кратамі. Салідарныя з імі выходзяць на плошчу. Віктор Януковіч за крок да перамогі. У Януках успамінаюць ягоныя абяцанні. Зінаіда Бандарэнка і Станіслаў Багданкевіч абраныя ў выбарчыя камісіі.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Юрась Вушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны аб'явіла перапынак у падліку галасоў, аддадзеных на выбарах прэзідэнта краіны да аўторкавай раніцы. На гэты момант апрацавана звыш 99% галасоў. Лідар партыі рэгіёнаў Віктор Януковіч апярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку на 3,2%. Януковіч на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве заявіў пра сваю перамогу на выбарах. У штабе Цімашэнкі заяўляюць, што правялі паралельны падлік галасоў, згодна з якім кандыдатаў падтрымала прыблізна роўная колькасць выбарнікаў. Міжнародныя назіральнікі тым часам заяўляюць, што галасаванне ў нядзелю прайшло без значных парушэнняў. Іран сёння паінфармаваў міжнароднае агенцтва атамнай энергіі аб аднаўленні работ для ўзбагачэння ўрану. Раней кіраўнік іранскага атамнага ведамства Алі Акбар Салехі паведаміў, што вытворчасць ўрану, ўзбагачанага да 20%, пачнецца ў аўторак. Гэтае рашэнне іранскіх уладаў супярэчыць кампрамісу, прапанаванаму Тэгерану міжнароднай супольнасцю, паводле якога працэс дадатковага ўзбагачэння ядзернага паліва павінен быць перададзены за межы краіны, у прыватнасці ў Расею і Францыю. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж Расіі найнавейшай мадэлі вайсковага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французскае міністэрства абароны. Продаж транспартна-дэсантнага карабля «Містраль», які каштуе каля паўмільярда еўра, стане першай угодаю такога значнага маштабу паміж Масквою і краінаю НАТО. Суд у Боснії сёння выніс вырак двум баснійскім сербам за ваенныя злачынствы супраць баснійскіх мусульманаў у часе вайны 1992-95 гадоў. Былы паліцыянт Предрах Бастах асуджаны на 22 гады турэмнага зняволення, а былы салдат Горан Віскавіч на 18 гадоў турмы. Амерыканскі касмічны карабель «Індэвер» стартаваў сёння з касмадрома ў штаце Флорыда. На борце шатла 6 астранаўтаў.